Areena.
Postimerkit ovat monessa mukana. Pienet paperinpalat lietsovat eripuraa perintöriidoista sotilaallisiin yhteenottoihin. Paraguay ja Bolivia kävivät 1930-luvulla sodan, jota rumutettiin myös postimerkkien avulla. Espanjan siirtomaavallasta irronneet rajanaapurit julkaisivat merkkejä, joissa kiistelty Gran Chacon tasankoalue kuului sekä Bolivian että Paraguain hallintaan. Karun ja harvaan asutun seudun hallinta oli tärkeätä myös alueen alkuperäiskansoille. Gran Chacon luonnonvarat kiinnostivat, sieltä toivottiin löytyvän öljyä. Postimerkit olivat osa kasvavaa nationalismin aaltoa Euroopasta latinalaiseen Amerikkaan. Alkuperäiskansojen liikehdintä laajeni vähitellen sodan seurauksena.
Tervetuloa kuuntelemaan historian oudot postimerkkitarinat-sarjaa. Tällä viikolla puhumme rajasodasta Etelä-Amerikassa, sodasta, jota käytiin myös postimerkkien avulla. Studiossa ovat akatemiatutkija Eija Ranta ja Suomen Filatelia-palvelun toimitusjohtaja Tatu Untinen. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Nämä merkit näyttävät maallikon silmiin melko vaatimattomilta. Punainen väritys on molemmilla mailla. Tässä on kartta kuvattuna molemmissa postimerkeissä ja siellä tuo kiistelty Gran Chacon alue näkyy ja se on luonnollisesti merkattu niin, että se kuuluu merkeissä kummallekin maalle. Millainen tuo alue oli ja on, Eija Ranta?
Tässä on tosiaan kyse tällaisesta Gran Chacon tosi laajasta tasankoalueesta. Se nykypäivänä kuuluu 4 valtion alueelle, eli Bolivialle, Paraguaille, Brasilialle ja Argentiinalle. Se on tosi sellaista kuivaa ja kuumaa seutua ja ikään kuin tuollaisten modernien kaupunkikeskusten näkökulmasta aika lailla sellaista niin sanottua takapajulaa. Jos me sitten ajatellaan sitä 1930-lukua, jolloin näitä postimerkkejä julkaistiin, niin silloin se alue oli tietenkin vielä enemmän asumatonta ja tutkimatonta, mutta pääsääntöisesti siis espanjalaistaustaisen väestön näkökulmasta, että tietenkin alueella asuu joitakin alkuperäiskansoja, esimerkiksi tupiguaraneja. Jos me ajatellaan sitä rajaseutua sinänsä just tässä Bolivian ja Paraguain rajalla, niin se oli tosi mielenkiintoinen, että niitä rajoja ei oltu edes määritelty virallisesti minkälaisissa sopimuksissa. Et kumpikin maa oli itsenäistynyt jo 1800-luvun alussa, mutta yli niinku vuosisadan ajan ei oltu päästy sopuun ikään kuin niistä rajoista. Mutta se johtui myös siitä, että se oli niin syrjästä seutua, että siihen ei välttämättä ollut edes kauheasti kiinnostuksia. Tuolloin 1920-luvulla sitten sinne alueelle alettiin tietoisesti lisäämään tuollaista siirtolaisuutta ja muuttoliikettä, niin siihen alkoi uudella lailla kohdistua kiinnostusta.
Olet, Eija Ranta, tutkinut Bolivian yhteiskuntaa ja politiikkaa. Miten merkittävä rooli näillä merkeillä oli?
On selvää, että sekä Bolivia että Paraguay halusivat jotenkin näillä postimerkeillään osoittaa, että tämä tietty maantieteellinen alue kuuluu heille. Tuolloin elettiin sellaista kasvavaa nationalismin aikaa maailmassa, niin myös latinalaisessa Amerikassa. Postimerkit oli osa jotenkin tätä nationalistisen ajan nousua. Esimerkiksi Boliviassa armeijaa vahvistettiin, ostettiin moderneita aseita, hankittiin sotilaskoulutusta esimerkiksi saksalaisilta. Ja ikään kuin kumpikin maa jotenkin valmistautui tällaiseen vahvempaan kohtaamiseen. Että siellä niitä rajakahnauksia oli tosiaan aina ollut, mutta nyt oltiin näiden postimerkkien julkaisun aikana ikään kuin menossa kohti sellaista täysimittaisempaa sotaa.
Tosiaan tämä postimerkeillä käyty propagandasota alkoi vuonna 1927 ja se laajeni sitten 32 muutama vuotta myöhemmin aseelliseksi sodaksi. Millaisia seurauksia sodalla oli, Eija Ranta?
Sodan jälkeen kummassakin maassa tapahtui tosi paljon suuria mullistuksia politiikassa ja yhteiskunnissa. Paraguayssa esimerkiksi sotaa johtaneet armeijan edustajat nousi valtaan. Vaikka joillakin heillä oli uudistuspyrkimyksiä, niin pääsääntöisesti sitä sotaa seurasi toinen toistaan pahempia armeijajohtoisia diktatuureja, kunnes vallan otti tämän Chacon sodan kenraali Alfredo Stroessner, jonka diktatuuri kesti jopa 35 vuotta, aina lähes 90-luvulle saakka. Boliviassa puolestaan siviilihallinto ja perinteiset poliittiset puolueet, ne romahti ihan täysin. Syntyi uusia ideologioita, toisaalta sosialismia, toisaalta fasismia, koska luultiin, että tämä sota johtui alueella oletetusti olevasta öljystä, niin ulkomaalaiset öljyyhtiöt kansallistettiin tämän sodan jälkeen ja valtio ikään kuin otti monopolia luonnonvarapolitiikassa. Sitten tapahtui myös muutoksia alkuperäiskansojen elämässä. Tässä sodassa oli niin, että moni niistä sotilaista kuului nimenomaan Bolivian alkuperäiskansoihin ja ne armeijan johtohenkilöt oli espanjalaisperäisiä henkilöitä. Ja tämä niin kuin johti tällaisen uudenlaiseen yhteiskunnalliseen liikehdintään alkuperäiskansojen välillä, kuten myös muutenkin laajemmin yhteiskunnassa, että alettiin ikään kuin kyseenalaistaa tällaista rasistista rotuasettelua, jossa oli hyvin niin kuin jyrkät hierarkiat eri väestön osien välillä. Näiden kaikkien sellaisena yhteistekijänä syntyi sellainen vahva kansallismielinen liike, joka toteutti vallankumouksen ja tämä vallankumousliike pysyi Boliviassa tosi tärkeänä poliittisena voimana ihan 2000-luvun puolivälin saakka tai 2005 vuoteen saakka.
Todella käänteet tekevä on tämä sota ja konflikti tuolloin satakunta vuotta sitten ollut. Mallikon silmään nämä merkit näyttävät melko vaatimattomilta. Tosiaan eivät rummuta sotaa eikä sotarumpuja näy edes kuvissa, vaan nimenomaan kartta punasävyinen sattumoisin molemmilla. Molemmilla on 15 sentavoa tai 1,50 pesoa ovat arvot tuolloin. Tatu Untinen, filatelisti ja postimerkkiasiantuntija. Miten paljon näitä merkkejä on säilynyt ja miten arvokkaita nämä ovat?
No näitä merkkejä on sattuneesta syystä tehty isot määrät, joka tarkoittaa sitä, että myöskin niitä on tänä päivänä helppo saada, eikä ne sen takia ole myöskään rahallisesti ole kovin arvokkaita. Että nämä kyseiset merkit kummatkin on hankittavissa keräilymarkkinoilta alle euron kappalehintaan kirkkaasti. Mutta se on myöskin sit pala historiaa niin kuin konkreettisesti, että tuolta aikakaudelta. Se on myöskin tuon aikakauden painotekniikkaa ja niin edelleen, eli se henkii sitä omaa aikakauttansa.
Kertoo ajasta. No sitten postimerkkeilyhistoriassa, miten tunnettu tämä rajasota oli?
Kyllä se omalla tavalla on tunnettu, että sitä on käytetty niin kuin tämmöisenä esimerkkinä justiinsa, että mitä kaikkea postimerkeilläkin voi olla vaikutusta sitten eri puolilla maailmaa erilaisiin tapahtumiin.
Puhumme akatemiatutkija Eija Rannan ja filatelistiyrittäjä Tatu Untisen kanssa merkillisestä postimerkistä, joka osaltaan lietsoi 1930-luvulla sotaa Paraguayn ja Bolivian välillä. Vieläkö tätä sotaa muistetaan alueella nykyisin, Eija?
Joo, kyllä muistetaan tämä Chacon sota. Kyllä se nähdään sellaisena hyvin merkittävänä käännekohtana kummankin maan historiassa ja ihan laajemminkin latinalaisessa Amerikassa. rauhansopimusta juhlistetaan yhä vuosittain maiden välillä. Ja tietysti aika moni tutkija, historian tutkija ja muut tutkijat yhä tutkii tämän sodan taustoja, sen seurauksia, syitä. Bolivia ja Paraguayn välillä on nykyään ihan hyvät naapurussuhteet ja lisäksi toimivat kaupalliset suhteet esimerkiksi öljyn ja maakaasun osalta.
Ja postikin kulkee maiden välillä.
Kyllä.
Eri puolilla maailmaa on taisteltu ja taistellaan edelleen rajoista, niin myös nyt. Miten nämä tällaiset rajakiistat näkyvät postimerkeissä, Tatu Untinen?
Kyllä ne näkyy ja kyllä se on tietysti eri vuosikymmeninä historiasaatossa on myöskin huomattu, että se on voimakas väline viestiä sitten omille kansalaisille ja myöskin sitten ulospäin siitä, että jonkun alueen osalta, että kuuluuko tämä nyt sitten niin kuin meille vai jollekin heille. Niin kyllä se on voimakas väline. Ja sitten se myöskin aiheuttaa paljon reaktioita, että esimerkiksi Kiinassa julkaistiin vuonna 1968 tämmöinen karttapohjainen merkki, mikä nimi oli Koko maa on punainen. Ja siinä kyseisessä kartassa oli tekijälle sattunut semmoinen virhe, että siinä oli taivaan, niin olikin piirretty vaan, että se oli valkoinen aukko, että siinä oli vain punaiset reunaviivat ja sehän aiheutti hirveän skandaali ja se merkki vedettiin pois kaikkialta ja se oli ehti olla hetken aikaa myynnissä ja siitä tuli sitten myös keräilymarkkinoille tämmöinen valtavan arvokas harvinaisuus ja parhaimmillaan siitä merkistä on maksettu ne vähät kappaleet, mitä markkinoille jäi, niin lähes $500,000 yhdestä postimerkistä.
Eli siinä tultiin tahtomattaan tukeneeksi tätä Kiinan vastustamaa kahden valtion politiikkaa, eli se oli aivan käytännössä, jäi merkkaamatta siihen.
Kyllä. Eli sen takia se sitten, kun se huomattiin se virhe, niin se sitten välittömästi vedettiin kaikki myynnissä olleet postimerkit pois. Ja yleensä tämmöinen sitten keräilyssä aina tarkoittaa sitä, että kun jotakin jääkin käsittämättömän vähän olemaan tai lähes ei ole ollenkaan, niin siitä tulee myös sitten keräilijöiden keskuudessa hyvin haluttu kohde.
Eli postimerkit todellakin ovat paitsi paperinpaloja, niin todella arvoaan ja merkitystään isompia.